doživetja narave.
Pozdravljeni, dragi ljubitelji narave, spet je petek in to čudovit petek. Si predstavljate takšne konce tednov vsak teden? Ja, ne gre tako, ampak tale je takšen in upam, da ga boste lepo izkoristili. Sreča, to je biti z naravo, jo gledati in z njo govoriti, je zapisal znameniti ruski pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj. Mir, ki ga dajo gore, je res nekaj posebnega in tisti, ki je to občutil, ve in se vrača. Seveda s pametjo in preudarnostjo. Zima je še vedno in zato tudi snega, čeprav ne toliko kot lani, pa vendarle precej. O tem bomo tudi kakšno rekli v nadaljevanju, zdaj lepa poglejmo, kako bo vnaprej v gorskem svetu, dežurni meteorolog Jure Cedilnik.
Ja, še vedno je nekako tretja stopnja, malo nižje potem druga, tako da sploh ob zdaj le zelo toplem vremenu zna, torej je nevarnost kar znatna. No. Na 1500 metrih bo zdaj le za konec tedna toplo ali celo zelo toplo, temperature tudi tam do 5, 6, morda celo 7 stopinj. Ne. Drugače pa dokaj sončno. Torej, morda nekaj koprinaste oblačnosti jutri, ampak kakšne megle ali česa podobnega po gorah ne bo.
Sončno, temperature pa visoke za ta letni čas, no o stopnjah veste zakaj, torej snežni plazovi stopnja nevarnosti in zato tudi previdno sploh v visokogorju preudarno preverite še sami, preden se odpravite. Danes bomo gledali na Zastor. Filmsko platno bo uživelo v ponedeljek, ne samo v Ljubljani, v Cankarjevem domu, kjer se je pred 13 leti začel festival gorniškega filma, ampak tudi po drugih krajih, kjer vsako leto v tem času teče ta festival. O tem, kaj bo prinesel, pa tako je po skladbi. Marko Zupan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v svoji družbi in seveda tudi želiva hitro okrevanje Andreju, vsem pa, ki ste na poti proti svojemu cilju, proti koncu tedna, želimo varno pot in lepo se imejte varen korak. Ostanite v družbi. Radio Ognjišče. Skladba Nora Jones za trenutke, ko sonce počasi pada v zaton. Manj se čuješ, lepo zdrav.
Zdravo.
Občuduješ rada sončne zahode.
O, vsekakor.
Zdaj je pred nami lep konec tedna. Midva ne bova govorila sicer o njem, bolj o zaprtem prostoru, ki nas bo družil v prihodnjem tednu, pa vendarle se boš kam odpravila.
Ja, bo treba iti po malce sonca in snega in kakšen razgled v gori.
No, prvega gotovo ne bo manjkalo, razgled in sneg tudi še, ne, nekaj više, kaj načrtuješ nad 2000.
Ne vem še, načrtovanje še pride na vrsto.
Dobro, morda kakšna ideja pride ob snovanju vsega, kar se dogaja zdaj le pred začetkom 13. festivala. O njem bova govorila, torej festival gorniškega filma prihaja 13. zapored, spet nekako drži šteniti iz ozadja, ki bodo seveda pomagali, da bomo lahko videli odlične filme, 32 mislim, da jih bo letos.
Ja, res je, letos je na sporedu festivala 32 filmov, z vsega sveta. Nabor je res pester, zelo veliko je celovečernih filmov, toliko kot še nikoli doslej. Med temi 32 pa je seveda tudi 5 filmov slovenskih avtorjev, kar je zelo razveseljivo, kajti kot vedno poudarja direktor festivala gorniškega filma Silvo Karo, je eden od osnovnih namenov festivala tudi to, da se spodbudi slovensko filmsko produkcijo.
In očitno je to letos kar padlo na plodna tla, oziroma že malo prej se, če želiš predstaviti film, moraš začeti dovolj zgodaj. 5 slovenskih filmov, no, kakšna beseda v njih še kasneje. Med vsemi temi 32 nedvomno najbolj izstopa Free Solo. Neverjetna zgodba, film pa verjetno tudi, kaj ne?
Ja, vsekakor. Lahko bi rekli, da res 13. festival gorniškega filma v velikem slogu začenja. Kajti isti film, torej Free Solo, se bo hkrati zavrtel na 3 prizoriščih, v Ljubljanskem Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani v Radovljici in pa v mestnem kinometropolu Celju, in sicer ponedeljek ob 8. To bo prvič, da se bo kaj takšnega zgodilo.
Ampak ta predstava oziroma ta projekcija je že polna.
Ja, praktično vse ponedeljkove projekcije z izjemo Celja in nekaj vstopnic v Radovljici so že razprodane, tako da v Ljubljani bo film Free Solo znova na ogled še v torek ob 10. zvečer. Sicer pa res to je velik korak, mislim, velik plezalni dosežek Alexa Honnolda, ki ga v filmu...
Tako? Si ti že bila pod El Capitanom?
Ne, nisem še bila, ampak iz vseh filmov, kolikor sem jih že spremljala na to temo, se res obeta dih jemajoč filmski utrip, kajti Alex Honnold, ameriški plezalec, res razred zase, je junija 2017 v steni mogočnega El Capitana prosto, torej brez varovanja, premagal smer free rider, tako da tam je bilo dejansko tanka meja, če bi šlo kaj narobe. Tako da to je res film, ki vzame dih v vseh zornih kotih, tako da je pa tudi nominiran za Oskarja, kar je velik dosežek za gorniški film, česar do zdaj še pravzaprav nismo bili vajeni. Ravno pred nekaj dnevi pa je prejel tudi britansko filmsko nagrado BAFTA, tako da se obeta en res dokusen film.
Je že tudi to nekaj pove, da se je pod film podpisal National Geographic oziroma sodeloval pri tem, ne, dokumentarnem filmu. Vsekakor pa, kot praviš, gre za tanko mejo.
Ja, vsekakor.
Kaj lahko bi šlo kaj narobe? Torej si predstavljate, to je ta monolit največja stena in na njo pleza človek brez varovanja. Ne vem koliko, 3 ure in nekaj, ne?
Nekaj minut manj kot 4 ure.
Tako. Ja, verjamem. Že če človek pomisli ali pa si pogleda, ne, tudi to lahko rečeva, lahko si napovednike tako imenovane trailerje pogledajo poslušalci prek spletne strani gorniški.si, mu vzame dih, no. Narejen je film res zelo dobro in tudi zgodba. Zgodba pa pravzaprav tisto, kar je najpomembneje. To izpostavlja tudi Silvo Caro, ko izbira filme, vsaj tako ste zapisali.
Ja, seveda. Zgodba je tista, ki vleče, saj vemo. Če pogledamo skozi oči gledalcev, nas bo zgodba pritegnila in bo tista, ki bo ostala z nami in o kateri bomo še razmišljali. Tako da, ja, zgodba je najpomembnejša. Gorniški filmi so tudi iz leta v leto bolj tehnično dovršeni, tako da je nabor res odličen, zato pa Silvo Caro se res trudi pridobiti najnovejše filme in res, res odlične, tako da zato je gledalcem časih kar težko izbrati, kaj bi si ogledali.
No, morda bova nekomu olajšala izbiro, kajti v naslednjih minutah bova tudi povabila poslušalce k sodelovanju in pravi odgovor bo prinesel stopnico za ogled dobrega filma Ti si ga za izjemo od ostalih videla.
Ja, drži.
Dobro, več o njem, o vprašanju filmu po skladbi.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Doživetje narave spremljate. Danes govorimo o filmskem festivalu, ki prihaja v ponedeljek. Free Solo je film, ki je v dveh projekcijah razprodan, ne? Malce čuješ še moja gostja in tretja projekcija bo v torek ob 22. Ta ima še nekaj prostih mest.
Ja, ta se je odprla ravno včeraj zvečer, tako da vseeno velja pohiteti z nakupom, zato ker stopnice res kopnijo.
Dobro, pa da ne bova samo pri tem filmu, ki sicer res izstopa, povejva še, da poleg Free Sola imate na sporedu tokrat tudi kar nekaj takih, kot si rekla, celovečernih filmov, ki vlečejo. Morda še kakšen primer?
Ja, seveda, letos bo na ogled vrsta najnovejših gorniških filmov, celovečernih. Velja izpostaviti na primer film Downwall, ki je več kot le vzpon desetletja in preizkus prijateljstva za dva ameriška plezalca, Tomija Caldwella in Kevina Jorgesona. To je bil vzpon, ki so ga prav tako spremljali mediji in pa ljubitelji plezanja po vsem svetu, hkrati pa tudi Tomijev čustveni obračun s preteklostjo iz plezanja nekje v Aziji, tako da je zelo globok, na nek način pretresljiv, hkrati pa prav tako imeniten poblisk v zares vrhunsko plezanje. Potem pa je tu še skoraj čisto nov, ne vem, če bil že na katerem festivalu, film Manaslu, ki temelji na življenjski zgodbi rekorderja Everesta Hansa Kamerlanderja, ki je v nesreči na Manasluju izgubil svoja najboljša prijatelja, kar nam seveda prikaže film v taki zelo tenkočutni maniri.
Zgodbi tudi celovečerni, ne?
Tudi celovečerni. Uh-huh.
No, ko sva ravno pri Everestu, mislim, da je na seznamu tudi iz Gorniš, iz serije oziroma iz kategorije Gorniška oziroma narava, ne?
Ja.
O Everestu in odpadkih.
Tako, zeleni Everest pa nam odstira razsežnosti okoljske tragedije v Nepalu.
Ravno danes mislim, da je bila novica v medijih, da je Kitajska zaprla bazni tabor za turiste zaradi tega vzroka.
Ja, res se zaradi turistov pa tudi alpinistov, nasploh zaradi obiskovalcev Himalajskih gora, predvsem Everesta, ki je zelo visoko na prednostni listi, kopičijo smeti v teh gorah, zato je treba nekaj ukreniti, predvsem pa se zavedati težave.
40 tisoč ljudi naj bi obiskalo ta bazni tabor pred 3 leti, torej številka, ki tudi pove zase veliko. Film verjetno prikazuje te razsežnosti.
Vsekakor.
Dobro, morda še kaj iz te tuje bere?
Ja, mogoče lahko omenimo še Življenje z gorami, ki nas popelje na 6-mesečni pohod hčirke in mame po kanadskem obalnem gorovju. Potem je zanimiv film Era Adama Ondre, filmsko popotovanje s tem neverjetnim športnim plezalcem, ki premika meje mogočega.
Lani je bil v Sloveniji. Ne?
Lani je bil v Sloveniji, smo ga ponosno gostili. In že pred nekaj leti je bil tudi predavatelj na festivalu gorniškega filma, takrat, ko praktično svet še ni zelo vedel za njega, saj je svoje velike uspehe tudi v slovenskih stenah naredil.
Zdaj pa je že na mestu legende, bi lahko rekli. Ne?
Res je. Potem je pa tu zanimiv film še Mama. To je zgodba o ene najpomembnejših športnih plezavk na Poljskem in seveda o njenem plezalnem razvoju in tudi kako plezanje doživlja kot mama. Tekači nam odstre v pogled v človekovo željo po doseganju nedosegljivega. Potem je
pri teku?
Pri teku, seveda. Pri ultramaratonu oziroma ultrateku, tudi v gorah. Kolesarska dirka Tour Divide pa je navdihujoče popotovanje dveh kolesark po trasi ene dirke, ki poteka od Kanade do ameriško-mehiške meje.
Ja, zanimivo za marsikoga in verjamem, da se tudi tu kar lepo polnijo dvorane, tako da tisti, ki jih zanima, naj kar odklikajo najbolje, ne, preko spleta ali pa pri blagajni Cankarjevega doma.
Ja, tako je. Tako v Cankarjevem domu, kot tudi v mestnem kinu Metropolu Celju, v Linhartovi dvorani, v Radovljici, pa tudi v mestnem kinu Domžale, je letos res veliko zanimanje za filme, tako da velja pohiteti.
Napovedala sva tudi eno tako sodelovanje s poslušalci. Šlo bo v kategorijo slovenskih filmov in kot sva rekla v vodoma, 5 jih je takih, ki jih prihaja čisto svežih izpod rok slovenskih avtorjev, režiserjev, scenaristov. Eden izmed njih je tudi film Gregor.
Gregor, seveda. To je film o Gregorju Selaku, paraplezavcu, vrhunskemu športnemu plezavcu, ki mu je zgodaj v karieri zmanjkalo nekako strasti motivacije, potem pa se je zaradi spleta usode, srečanja z boleznjo multiplo sklerozo, znašel na dnu, pa potem ob strasti do plezanja se znova postavil na noge, se vrnil nekako na zmagovalno stopničko življenja in tudi v tekmovalno športno plezanje, kjer dosega odličja na paraplezalnih svetovnih pokalih in prvenstvih.
Gregor Sela, gostili smo ga tudi pri nas in Manca, mislim, da imaš 2 vstopnici za ta film.
Ja, res je, nekoga bomo razveselili z ogledom filma, po katerem bo tudi pogovor z Gregorjem, tako da bo to posebno doživetje.
Tako, kaj pa je potrebno zdaj storiti? Vam, spoštovani poslušalci, 0512-10 je številka, ki jo gotovo dobro poznate, vsaj redni poslušalci. Vprašanje pa ne bo pretežko.
Ne bo pretežko.
Torej, izvoli Manca.
Kakšno kolajno je Gregor Selak osvojil na lanskem svetovnem prvenstvu v športnem paraplezanju v Innsbrucku?
Ja, res ni pretežko. Izbira je sicer, ampak ne preširoka. Če boste ugibali, tudi dovoljeno. 0512-10
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Med iskrenimi ljudmi smo in med vami, ki sodelujete v današnjih doživetjih narave, vprašanje, ki smo ga zastavili pred skladbo, je obrodilo sadove, nekomu bo prineslo 2 vstopnici za ogled filma o Gregorju Selaku, Gre gor. Fides, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz sem iz Dola pri Ljubljani.
Lepo.
Gregor Selak je dobil bronasto medaljo.
Suvereno ste dobili 2 vstopnici. Čestitam.
Hvala.
Vam je pomagal prsti zaslon ali pa poznate Gregorjevo zgodbo?
Ne poznam, bolj sem ugibala.
Aha, celo ugibanje vam je preneslo. Ja, se smo rekli, tudi to je dovoljeno. Petru zdaj le mahamo v pozdrav, ki je tudi poklical za vami, ampak mu lahko prišepnemo, da bomo še enkrat ponovili eno nagradno vprašanje. Vam, Fides, pa čestitke. Res bronasta medalja je bila to lani na svetovnem prvenstvu v paraplezanju, ne manca. In vas prosim, da kar pustite svoje podatke Marku v režiji, manca pa, kako bo s kartami, prevzamete jih kar na
infotočki festivala, ki bo v drugem predverju Cankarjevega doma. Drugače pa poleg podatkov prosim za e-pošto in pošljemo še točne napotke.
Dobro, hvala za sodelovanje, Fides. In
hvala.
Lepo gled, srečno. Film si velja ogledati vsekakor na sporedu bo kdaj?
Na sporedu bo v sredo ob 18. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.
Zgodba, ki navdihuje, torej Gregor Selak, kaj pa ostali 4 slovenski filmi, jih je tudi vredno videti?
Vsekakor, nabor slovenskih filmov je odličen. Če začnem s filmom Nepoškodovane, Undamaged, vam je mogoče bolj znano. Film Rožleta Bregarja, ki ga že poznamo od lani kot režiserja zmagovalnega filma Zadnji ledeni lovci. Tokrat nam prinaša filmsko zgodbo o gibanju Balkan River Defense in njegovem navdihujočem protagonistu Roku Rozmanu ter o zadnjih prostotekočih rekah Evrope, ki jih najdemo na Balkanu in si zares zaslužijo, da jih ne ubijemo z jezovi.
Torej spremljal je Roka na tem njegovem spustu oziroma dokumentiral to zgodbo?
Ja, ves čas je del te ekipe, tako da Roka in celotno ekipo spremljamo ves čas potovanja, pa tudi drugod po svetu. Tudi v Avstraliji, na primer, kjer je Rok po spletu na ključi srečal Slovenko, gospo v zelo, zelo zrelih letih že, ki se je borila za to, da ne bi zajezili rek na Tasmaniji. Ena od pobudnic je bila tega gibanja v Avstraliji in jo zato zelo čislajo. Potem pa se je tudi Rok Rozman srečal z njo, kar je bilo zelo ganljivo.
In dokumentirano seveda.
Ja, dokumentirano. Eden od bisrčkov vsekakor tega filma.
Manca, slutim, da si tudi tega videla.
Drži.
dobro, iz prve roke, to je najbolje. Torej, Rok Rozman oziroma Rožle.
Bregar. Tako. No, potem pa se selimo še v Bosno in Hercegovino. Etnografski film Lukomir, moj dom, Mance Filak in Žige Goriška, prikazuje tradicionalno pašniško življenje na pobočjih Bjelašnice. V Lukomirju, to je bila vas, ki med vojno ni bila nikoli upostošena, ena redkih v Bosni. In res je zanimiv v pogled, kako so ju dejansko domačini skozi vsa ta leta srečevan sprejeli medse in jima pustili, da res ujameta utrip njihovega življenja.
Kakršno?
Bosna, tako. Potem gremo v Dalmacijo. Film Utrinki iz Drašnic, Anje Bečan, prinaša plezalni podvig Klemna Bečana v Dalmaciji v plezališču Drašnice, kjer je navrtal eno, če ne najtežjo smer, več raztežajno smer v tem delu Evrope. Tako ga spremljamo tako med snovanjem smeri, kot pa tudi med samim plezanjem.
Snemal je pa kdo?
Snemala je Anja Bečan, njegova žena. Tako da, družinska produkcija.
Družinska produkcija in še peti film.
Ja, peti film pa nosi naslov Onkraj stereotipov. Njegova avtorica je Tina Lagler, Slovenka. Film pa prikaže kolesarsko pustolovščino 8 deklet, sicer pa mislim, da so ta dekleta Nemke.
Aha, zanimivo.
Ja.
Ona je pa Slovenka.
Ja.
Dobro, zato tudi v slovenski kategoriji. Manca si privoščimo nekaj glasbe, potem pa še k zadnjemu sklopu, ki spremlja vsako leto festival, to so predavanja vabljeni gostje.
Naročite se na podcast Oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjen.
Banca Čuješ je gostja današnjih doživetij narave, v katerih napovedujemo 13. mednarodni festival gorniškega filma. Poleg filmov festival spremljajo tudi predavanja, vabljeni ugledni gosti iz sveta alpinizma, športnega plezanja, tudi tisti, ki znajo kaj povedati o gorski naravi. Tudi dva tujca letos, Manca, ki bosta verjetno pritegnila vse, ki se bolje spoznajo na alpinistične dosežke.
Vsekakor. Zelo se veselimo, da bomo letos v Sloveniji, v Ljubljani, gostili ameriškega alpinista Colina Haleya, znanega po velikih in tehnično zahtevnih vzponih na Aljaski, v Kanadi in Patagoniji. Je tudi svojevrsten rekorder Patagonije, nihče ni večkrat stal na Fitzroyu, Serotoreju in Torre Eggerju kot on. Poleg tega pa je z Alexom Honnoldom, o katerem smo že danes marsikaj povedali, v manj kot 21 urah prečil celoten greben Torrejev.
Kam se tem alpinistom zadnje čase tako mora?
Ja, zdi se, da tole postavljanje rekordov skoraj da nima meja. Potem je pa tu še naš drugi gost, avstrijski alpinist Hans-Jörg Auer, mojster soliranja najzahtevnejših smeri, morda kar nekakšen avstrijski Alex Honnold, ki meje mogoče ga predstavlja tudi s prvenstvenimi vzponi na odmaknjene nepalske in pakistanske 7000-ake in eden vzpon od lanskih je bil tudi izbran med 10 najzanimivejših, najbolj atraktivnih od prav preteklega leta, kamor so v eni ugledni, v enem uglednem izboru uvrstili tudi vzpon Aleša Česna in Luke Stražarja na Latok 1.
No in če ju že omenjaš, tudi ona dva seveda prihajata kot najalpinista 2018.
Seveda, najuspešnejša slovenska alpinista preteklega leta.
Luko smo prejšnji teden gostili pri nas, to se pravi, bosta oba ob sliki povedala več o njunem vzponu in dosežku.
Ja, tako ob fotografijah, pa tudi ob nekaj zelo, zelo zgovornih videih, se bosta sprehodila skozi to odmevno odpravo na Latok 1 in nam jo predstavila skozi njune oči, ne zgolj skozi oči medijev in opazovalcev.
No, rekli smo, da bomo zastavili še eno vprašanje, morda bo zanj čas zdajle. Zdaj bo treba malce bolj našiliti ušesa, ker bomo sešli igrico spoznaj, prepoznaj glas. Slišali boste izjavo alpinistke, toliko lahko pomagamo. Kdo pa je ta alpinistka, boste povedali vi. Marko, prosim.
Moja izkušnja, kakršne še nisem imela, je bila odprava v Gruzijo, ampak to sem plezala tudi skupaj s Saro Jaklič. Poleg tega sem pa plezala prvenstveno smeri s Silvom Karom. Mogoče je to izstopal. Zame je bila sigurno to velika in dobra izkušnja. Že same priprave, nature in tudi smeri, ki so jih plezala, moram reči, da nobena ni bila mači kašel.
Kdo je to? Suvereno govori o svojih dosežkih, ki, ja, kljub mladosti se že kar lepo nabirajo in to so prepoznali tudi drugi, več zaenkrat ne bom povedal. Nič ena, 512, 10, nič. Manca lahko pa poveva, kaj bo nagrada, no, seveda vemo vstopnici, ampak zakaj? Tisti, ki bo prav odgovoril na vprašanje, koga smo slišali, bo dobil kaj?
Dve vstopnici za ogled filmov Nepoškodovane in pa Onkraj stereotipov, torej filmov, o katerih smo ravno prej govorili.
Prav kar govorila, torej nič ena, 512, 10, nič, splačo se potruditi. Doživetje narave, Helena, lepo pozdravljeni.
Dobar večer, na Helena tukaj, ja. Mislim, da je to gospa Irena Mrak.
Je, ne bo šlo. Ne, Irena Mrak pa
ne.
To ni. Vas je spomnila na njo?
Kako?
Vas je glas spomnil na njo, pravim?
Nibala sem, pa, torej, 100% pa nisem.
Ja, ja, ja. Lahko namignemo tistim, ki bodo klicali za vami, da je ta alpinistka mlajša.
No,
hvala lepa vseeno za klic. Srečno.
Srečno.
Ni Irena Mrak. Kdo pa je, pa bo povedal naslednji. Ne, nič ena, 512, 10, nič.
Moja izkušnja, kakršne še nisem imela, je bila odprava v Gruzijo, ampak to sem plezala tudi skupaj s Saro Jaklič. poleg tega sem pa plezala prvenstveno v smeri s Silvankarom. Mogoče je to izstopal. Zame je bila sigurno to velika in dobra izkušnja. Že same priprave, nature in tudi smeri, ki so jih plezala, moram reči, da nobena ni bila mači kašelj.
Ja, koga smo slišali? Milan, lepo pozdravljeni, dober dan.
Ja, dober večer.
Dober večer.
Ja, lahko gibam.
Izvolite. Smo rekli, da je dovoljeno.
Mislim, da je to bila Darja Garnbret.
Mislite, mislim, Janja? Janja Garnbret, ne. Janja tudi ne. Po starosti bližje, ampak ne gre za športno plezavko. Tako počasi se bomo bližali. Hvala lepa za sodelovanje, Milan. Ne gre za športno plezavko, ampak za alpinistko. Imamo še koga na zvezi? Ne, nič 1-512-10-0, no morda pa pomagam, o njej se je zdaj le govorilo malce več, ker je bila konec januarja nominirana za najalpinistko. Ja, morda pa res malce težje vprašanje, Manca si bila malce v zadregi glede tega vprašanja, a si imela prav, bomo videli. Še puščamo malce odprto okno oziroma telefonsko zvezo, če bo kdo uspel, morda tudi s pomočjo interneta, torej na najalpinistka 2018. Sicer pa vmes povejva še, ko čakamo še na koga, ki bo poskusil srečo, da poveš še, kdo bo predaval oziroma povedal svojo zgodbo na festivalu v živo.
Še eno veliko alpinistično zgodbo bomo slišali na letošnjem festivalu, in sicer bo alpinistična legenda Andrej Štremfelj z Nejcem Zaplotnikom slovenski prvopristopnik na Everest obudil spomin na legendarno himalajsko odpravo pred 40 leti. V Cankarjevem domu se mu bodo pa pridružili še ostali, še živeči člani te odprave, ki je pisala zgodovino.
Pa smo spet pri Everestu.
Tako.
Torej, to bo kdaj?
To bo v torek zvečer, to je pa tudi že ena od stvari, ki je praktično razprodana.
Torek bo torej kar vroč.
Vroč, tako, potem pa se veselimo še predavanja športnega plezalca Klemna Bečana, ki ga bomo torej že videli v filmu Utrinki iz Drašnic, in nas bo popeljal na plezalno popotovanje po svetu, kar je njegova velika strast. Posebno doživetje pa bo tudi predstavitev težko pričakovane avtobiografije Tista lepa leta, spomini Rada Kočevarja, v kateri eden najpomembnejših predstavnikov prve povojne generacije alpinistov predstavi svojo izjemno zanimivo alpinistično pot, za katero je tudi lani prejel priznanje Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu.
In zdaj je Planinska zveza oziroma založba izdala tudi njegovo knjigo Čisto sveže,
ja,
si jo prinesla na radio, tako da bomo o njej in o njegovi zgodbi seveda še govorili. Marko, je telefon? Ne, nič 1-512-10-0, če je kdo vmes med tem uspel pritipkati ime alpinistke, ki smo jo slišali, bomo še sprejeli in seveda še vedno čakata dve vstopnici za ogled dveh slovenskih filmov. Veronika, bo uspelo vam?
Dobar dan, a je to Maja Lobnik?
Maja Lobnik pa tudi ne, čeprav prva črka imena je pravilna. Žal ne.
Dobro.
Hvala lepa. Kdo je naslednji? Dober dan, Radio Ognjišče tukaj. Vesna, ste vi z nami?
Ja, dober dan, Vesna pri telefonu.
Ja, pozdravljam.
A je to mogoče Marija Jeglič?
Je Marija Jeglič.
O, super.
Ja, res, tudi mi smo veseli. Zdaj le je šlo pa že za las, skoraj bi morali zapreti blagajno. Kako je šlo, ste si pomagali z internetom?
Ja, sem pogledala, ja, na internetu.
Najalpinistka, ja, ja. Morda je manj znana, ne, ime, ki se prebija v alpinistično. Srednjo seveda tam je že bolj domače, ampak ja, res je, Marija je to. In vam pripadata vstopnici za ogled filma. Pustite torej svoje podatke pri Marku, sledijo tudi po elektronski pošti, ki jo boste pustili, podatki o tem, kako ju prevzamete.
Ok, najlepša hvala.
Lep pogled, Vesna, srečno.
Hvala lepa, na svidenje.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.
Malce čuješ je gostja Doživetje narave, gorniški film torej vabi, odpira svoje vrata v ponedeljek 18. vse do sobote.
Vse do nedelje 24.
Odlično. Manca Marijo smo zdaj razkrili, Marija Jeglič bo tudi nastopila kot predavateljica na festivalu.
Prav res je, Marija Jeglič bo letos edina dama v predavateljskih vrstah. Svoje predavanje bo imela v četrtek v Cankarjevem domu, ko bo predstavila svojo zavidljivo biro vrhunskih vzponov v gorah, stenah in lednih slapovih po širnem svetu, seveda v svoji nadose slikoviti in optimistični maniri, ki da, to je res takšnega zelo sončnega značaja, tako da se že izjemno veselim tega predavanja.
Ja, sem se lahko tega prepričal, ujel sem jo namreč na gospodarskem razstavišču po razglasitvi za najalpinistko in tam sem jo vprašal tudi, ali je kaj pričakovala to imenovanje ali ne, in takole je povedala.
V bistvu glede na to, da punc nas trenutno ni velik, ki bi plezale in ki bi v bistvu niti kandidirale, je bila opcija že v moji glavi, tako da ni bil čisti šok, ni bilo čisto presenečenje, ampak istočasno, teka pa so, so pa vse zelo dobre. Tako da v bistvu tudi sama sem pri sebi razčistila te stvari, da niti mojega uspeha ne bi bilo, če ne bi bilo teh drugih punc, ker največ sem z njimi plezala. Tako da jaz nimam sebe za čisto nič boljšo. Vsaka ima super vzpone in vsaka blesti na svojem področju. Tako da ne vem, zakaj jaz. Ampak tako je, letos.
Ampak očitno letos oziroma za preteklo sezono je bilo nekaj izjemnega, nekaj posebnega v teh leti, v tem letu?
Očitno. Moja izkušnja, kakršna še nisem imela, je bila odprava v Gruzijo. Ampak to sem plezala tudi skupaj s Saro Jaklič. Poleg tega sem pa plezala prvenstveno smeri s Silvom Karom. Mogoče je to izstopal. Zame je bila sigurno to velika in dobra izkušnja. Že same priprave, nature in tudi smeri, ki so jih plezala, moram reči, da nobena ni bila mači kašelj. Tako da mogoče to.
Je pretehtalo.
Mogoče je to pretehtalo, ja.
Pogledi naprej, izzivi.
Ja. Jaz si ne maram postaviti dolgoročnih planov, ker se mi zdi ne fair do življenja, ker ne vemo, kaj jutri prinese. Zdaj, trenutno je moj cilj nekak speljati tole izobraževanje za gorske vodnike, kamor grem, in odprava, ki jo planiramo v Indijo julij-avgust. Kaj bo pa naprej, ne vem, samo vem, da proste vikende bom najverjetneje preživela v hribih, tako kot do zdaj. Zdi se mi pač pomembno, da greš takrat, ko si želiš iti in da ne greš takrat, ko ne bi račal in da znaš v bistvu sebe poslušati. Nič ni treba.
Poslušate zimska doživetja narave.
Poslušati sebe, pravi Marija Jeglič. Kaj praviš, Manca? Danes ti si sicer tudi tiskovni predstavnik Planinske zveze Slovenije izdali nekako upozorilo v zasnežene gore z opremo in znanjem. To oboje alpinisti imajo.
Ja, vsekakor.
Saj naj bi imeli.
Računamo, da imajo, vsekakor pa si želimo, da bi vsi obiskovalci, ki po zimi odhajajo v gore, imeli primerno opremo in znanje, uporabe te opreme in sploh soočanja z vsem, kar nas lahko po zimi pričaka v gorah.
Ja, slišali smo, druga oziroma tretja v visokogorju, stopnje nevarnosti, tako da je treba res previdno in po pameti. Planinska založba je izdala tudi knjigo Gorazda Goriška, Zasnežene gore, pravkar izdana.
Ja, tudi ta je še topla iz tiskarne, bi lahko rekli. In tako kot Gorazd opozarja, da so gore po zimi, če tudi so mogočne in lepe, so nevarne. Zato jih moramo jemati zelo spoštljivo. V njegovi knjigi pa najdemo nekaj več kot 50 opisov za različne zimske cilje v julijskih kamniško-savinskih Alpah, karavankah, skočimo tudi na Dobrač čez mejo, pa v posavskih, primorskih in drugih vrhovih po vsej Sloveniji. Tako da v tem naboru se res najde od lažjih pa do zahtevnejših zimskih ciljev, tako za tiste zelo izkušene, zimske obiskovalce gora pa tiste, ki šele spoznavajo gore po zimi, seveda pa s primerno opremo in znanjem v gori.
Čudi, rekla si, da še iščeš idejo za nedeljo. Si
ja?
Že kaj odprla knjigo?
Ne, vem pa, da bom jo prelistala in da bo ideja kot na dlani, ker že v prvo listanje je navrglo kar nekaj wow! Tako da mislim, da ne bo težko najti zimskega cilja za nedeljo.
Manca, hvala, da si našla čas danes za našo oddajo in lepo se imej.
Hvala lepa in seveda vsem še enkrat prisrčno povabilo na 13. festival Gorniškega filma.
Doživetja narave.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Prav je, da smo poudarili še enkrat na seveda zimske razmere. Pazite na se, varen korak vam želiva tudi Marko Zupan in Blaž Lesnik. Srečno!
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.